Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 2 кастрычніка.
Як правильно читать слова генерала Келлога про Беларусь?
По сути, он как бы говорит о том, что, ребят, вообще-то этот процесс общения с сумасшедшими дедами как бы часть мирного регулирования по Украине, которым мы пытаемся заниматься не за что.
І вось у Беларусі адбываецца транзіт улады. У чым небяспека?
Калі гэта адбудзецца заўтра, там не будзе еўрапейцаў, там не будзе амерыканцаў, там будуць расіяне, там будуць кітайцы, якія будуць дыктаваць, што павінна быць зроблена, якія павінны людзі стаяць на пасадах.
Чаму не варта выкрэсліваць з беларускай культуры ўсіх, хто вам не падабаецца?
Праз 100 год мы зноў апынемся перад карцінай Шагала, на якой будзе напісана «Artist from Russia».
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Рашэнне прэзідэнта ЗША Дональда Трампа пачаць дыялог з Александрам Лукашэнкам дзеля вызвалення палітвязняў натхніла шмат якіх прадстаўнікоў беларускіх дамсіл і асабліва удзельнікаў кааліцыі за вызвалення палітвязняў.
Але тут у Варшаву прыехаў спецпрадстаўнік Трампа генерал Кіт Келлэг і ў нязвыклай для палітыкаў манеры шчыра выказаўся пра тое, што насамрэч у Вашынгтоне думаюць пра беларускіх палітвязняў. І высветлілася, што думаюць там пра іх мала.
Лукашэнку выкарыстоўваюць галоўным чынам дзеля таго, каб зразумець, што там у галаве Пуціна, а вызваленне вязняў, хутчэй, прыемны бонус, але дакладна не галоўная мэта.
Келлэг кажа пра гэта прама, а як гэтыя словы амерыканца расшыфравала сяброўка кааліцыі за вызваленне палітвязняў Анастасія Касцюгова. Давайце паслухаем.
Как это видится мне? Во-первых, он сказал о том, что у нас действительно есть какой-то сопутствующий интерес. Он при этом не сказал, что нам вообще не важны политические заключенные. Он не сказал, что это не наша проблема там ими дальше заниматься. Я не думаю, что у них есть на сегодня у самих конечный ответ, как далеко и как глубоко они готовы заниматься вопросом политических заключенных в Беларуси или там репрессий или прав человека. Кроме их повестки с Лукашенко, которая выходит за пределы прав человека. Ну, он довольно прямо сказал, какая у них задача. То есть они воспринимают этот разговор, этот переговорный процесс, в том числе как часть мирного регулирования с Украиной. Это как бы такой переводчик с кремлевского на некремлевский. То есть это расчет на то, что он в хороших отношениях с Путиным, он там о чем-то с ним может договариваться, он может предложить какую-то там свою помощь и даже, может быть, площадку для того, чтобы этот процесс продолжался. И я думаю, он еще и потому сказал об этом Келлэг, он сказал об этом для тех, кто для других разных политических лидеров, которые критикуют или обесценивают процесс разговора США с Минском, что обратите, пожалуйста, внимание, дорогие коллеги, для которых мы стараемся, что наш вот этот переговорный процесс с Минском вообще-то для вас тоже. Я думаю, что Келлэг в том числе, это, опять же, мое предположение, у меня не спрашивают, прежде чем выходить в публичную коммуникацию, не консультируются со мной. Но, по сути, он как бы говорит о том, что, ребят, вообще-то этот процесс общения с сумасшедшими дедами как бы часть мирного регулирования по Украине, которым мы пытаемся заниматься. Не за что. Вот этот вопрос, который очень давно вообще вентилировался американцами, начинался это с простого. Действительно, с того, можно ли часть каких-то политзаключенных или большую часть освободить взамен на какие-то санкции. Но когда этот процесс начался, стало понятно, что его еще можно использовать для вот таких вот вопросов, связанных с региональной безопасностью. То есть в процессе этих вот прозваниваний, там, кто что может сделать в этой ситуации, Лукашенко, как бы его команда, закинули американцам вот это вот, значит, вот это предложение, что мы еще тут можем помочь в этих ваших усилиях. То есть правильно нащупав как бы нерв, что Трамп очень заинтересован вот урегулировать этот конфликт, они как бы, ну, и продали вот свою эту возможность как бы побыть, ну, видимо, какими-то медиаторами, в общем, способствовать этому процессу. Насколько они могут реально это сделать, это уже отдельный вопрос. Насколько действительно Лукашенко там в состоянии как там делать Путина более предсказуемым, это тоже вопрос. То есть это мы сейчас не оцениваем, как бы, насколько это как бы соответствует реальности. Мы сейчас говорим о том, что они как бы предложили. Предложили они вот это, и американцы решили в этом поучаствовать, это использовать. То, что они могут разочароваться там через какое-то время, то, что они могут увидеть, что это не так работает, как они хотели, могут. Этот процесс хрупкий, этот процесс связан с какими-то интересами прагматичными разных сторон. В него встроен процесс, вопрос правозащитный наш, про политзаключенных, про репрессии, про политический кризис внутри страны, он сейчас он интересен и в приоритете, и тоже не надо уж так уж делать из американцев таких чудовищ, значит, которым вообще не, прям не важно права человека. Если бы им не важны были права человека, они бы и не поднимали вопрос политзаключенных в принципе. То есть он был вообще не важен. Опять же, судить о том, насколько Лукашенко может или не может как бы стать вот этим форпостом, через который не пройдет Россия, я думаю, что это, конечно, сложно себе представить. Тем не менее, что он предлагает и как он объясняет, почему с ним имеет смысл разговаривать, потому что нужно, надо понимать, что, ну, естественно, мы уже поняли, да, что американцам не только политзаключенные нужны. Это важный для них вопрос. Опять же, они, в принципе, им занимаются, потому что американская, ну, вот, культура и картина мира такова. То есть у них есть все-таки внутреннее вот это ощущение, как бы right thing to do. Мы сделаем это, потому что это правильно сделать. Потому что это было бы хорошо в их понимании. Это там достоинство, свобода и так далее. Все-таки для них это не, пока что, по крайней мере, не пустой звук. Вот. Поэтому если бы уже они были настолько циничными, насколько мы тут сейчас в них разочаровываемся, не занимались бы они этим вопросом вообще никак. Тем не менее, они берут на себя этим заниматься, они пытаются продвигать этот вопрос, и я думаю, что он возможен к расширению. То есть, возможно, в дальнейшем какие-то более мягкие условия освобождения, например, для людей. То есть не, мне кажется, вот мы тут сидим сейчас, думаем, что всех прям, все 1300 человек, если в принципе их освободят, 1300 повыкидывают. Я не думаю, что это вот прям будет так. И я думаю, что возможно сделать так, чтобы большая часть людей осталась внутри страны, что, может быть, в Минске захотят там депортировать каких-то очень известных, очень для них неприятных людей, но это не значит, что прям все 1300, но тем не менее, конечно, готовиться стоило бы ко всему, как я уже говорила, сюрпризы там преподносить умеют.
Репрессии у Беларуси уже были и до 20-го года, и санкции так само были. Але чем отметная сегодняшняя ситуация? Дык тем, что ранее режим спочатку припынял репрессии, а потом домагался отмены эти припынения санкций. А зараз ён хоча, каб спочатку ему пошли на суступки, уже потом ён подумает и выпустить за гэтые соступки людей.
Як гэтая ситуация будет развиваться далей? Давайте послухаем, что про гэта кажа былы спікер каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў у размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком.
Горш за сітуацыю, калі ёсць рэпрэсіі і садзяць людзей, і пры гэтым выпускаюць людзей, ёсць сітуацыя, калі толькі садзяць і нікога не выпускаюць. Мы маем зараз новую святую сітуацыю, калі выпускаюць, з гэтай хвалі вызвалення, там больш за 300 чалавек выйшла, так яны працягваюць рэпрэсіі, калі мы паглядзім на статыстыку вясны, ўсё ж такі патрошкі зніжаецца колькасць палітычных зняволеных, але для Еўрапейскага саюзу, ну, немажліва ўсё роўна зняць санкцыі, калі, ну, яны ўведзеныя па прычынах наяўнасці палітычных зняволеных і калі яны не вызваленыя. Гэта, ну, как бы чырвоная лінія, да, як бы тут. І рэжым, канешне, хоча, каб, ну, там усе паздымалі санкцыі, а яны працягвалі эту рэпрэсіўную палітыку і палітзняволеныя садзіліся. Але так не будзе. Некаторыя там вось саступкі, як Злучаныя Штаты зрабілі там з запчасткамі для Белавіа, мажлівыя, але нічога сутнаснага то, што тычыцца, напрыклад, сектаральных санкцый эканамічных, там Белкалія, не можа быць знята без, ну, таго, каб людзі перасталі сядзець у турмах. Мы ведаем, што рэпрэсіўная палітыка можа не скончыцца, але прынамсі, как бы не будуць садзіць людзей за палітыку ў турму. Нехай вяртаюцца, так як бы да больш мяккай, так бы мовіць, рэпрэсіўнай палітыкі з адміністратыўнымі арыштамі, там хатнімі хіміямі, там і гэтак далей. І для іх на сённяшняй сітуацыі, для кантроля сітуацыі ў краіне, ну, большага і не патрэбна. Яны дастаткова маюць інструментаў кантролю ўнутранай сітуацыі ў краіне, каб не апасацца там новай рэвалюцыі ў бліжэйшы перыяд.
Але давай ўсё ж такі разгледзім, можа быць, хтосьці назаве цынічна, з іншага боку, практычна тыя працэсы, якія сёння адбываюцца. Тыя ж самыя вызваленні вязняў, палітвязняў адбываюцца па двух трэках. Першы гэта перамоўны трэк Вашынгтон-Мінск, другі трэк гэта ўнутраны, дзе там амністыя, там гуманітарныя меркаванні Лукашэнка і гэтак далей. Па першым трэку людзей вызваляюць і дэпартуюць з краіны, па другім трэку вызваляюць, мы нават не ведаем каго вызваляюць, імёны не называюцца, толькі лічбы, ну і можа скажуць, колькі жанчын, колькі мужчын, колькі там сталага, колькі хворыя і гэтак далей. І ўсё, яны застаюцца ў Беларусі, мы пра іх нічога не ведаем, толькі калі раптам хтосьці здолее вырвацца адтуль, з'ехаць з-за розных прычынаў, тады мы нешта даведваемся. Але што ў першым, што ў другім выпадку, найчасцей амністыі гэтыя вызваленні, размены адбываюцца датычна тых людзей, у якіх тэрміны і так заканчваюцца.
Ну, але мы, ну, ведаем гэты рэжым, а што мы ад яго чакаем? Чакаем проста як бы шчырых паводзінаў, там адкрыцця, як бы дэмакратызацыі, вызвалення ўсіх проста так. Мне падаецца, што ведаючы пра іх, мы не можам дапусціць, што яны будуць, ну, настолькі там шчырымі, як бы сваіх паводзінах. Ну і хіба сапраўды на Лукашэнку знутры ягонай вертыкалі ёсць ціск сілавікоў. Яму ж трэба быць, ну, как бы ненахіляльным там, да, не паддавацца вось гэтаму ціску захаду, каго заўгодна, і Расіі, і Кітаю не паддавацца, як бы ціску, не паддавацца ціску ўнутраных вось гэтых ворагаў лібералаў там, да, і таму ён дасылае сігналы вось гэтым самым сілавікам праз такія вось выказванні, кажучы, што ну так глядзіце, якія хітры.
З гэтай нагоды ўсё ж такі, як бачыцца працяг развіцця сітуацыі. Ужкай твой твоё бачанне, твае ацэнкі як метадолага аналітыка. Асабліва з улікам таго, як ідзе вот гэты перамоўны трэк з США і агучаныя Келагам рэальныя мэты гэтых перамоў.
Што будзе адбывацца далей, звязана з дынамікай перамоўнага працэса па Украіне. То бок гэта рамкавы працэс, і калі там будзе прагрэс, калі ў адміністрацыі Трампа атрымаюцца далей, калі ўсё ж такі будзе сустрэча Пуціна з Зеленскім, калі будзе там трэк да прыпынення вогню, гэта будзе пашыраць мажлівасці дыпломатычнага і лукашэнкаўскага рэжыма, і Еўрапейскага саюза, якія можна будзе выкарыстоўваць для больш масавага працэсу вызвалення палітычных зняволеных. Гэта не прывядзе да падзення рэжыму ў Беларусі, гэта як бы не прывядзе да таго, што адразу рэпрэсіўная сітуацыя знікне. Гэта прывядзе, ну, найперш да таго, што зменшыцца колькасць палітычных зняволеных, как бы по-другое, мажліва, как бы мы побачым, што не будуць з'яўляцца новыя зняволеныя. Зменіцца рэпрэсіўная тактыка беларускіх уладаў. Вось гэтую сітуацыю трэба чакаць, і гэта агун для ўнутранай сітуацыі ў краіне будзе пазітыўным развіццём.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
І вось у Беларусі адбываецца транзіт улады. У чым небяспека?
Калі гэта адбудзецца заўтра, там не будзе еўрапейцаў, там не будзе амерыканцаў, там будуць расіяне, там будуць кітайцы, якія будуць дыктаваць, што павінна быць зроблена, якія павінны людзі стаяць на пасадах.
Чаму не варта выкрэсліваць з беларускай культуры ўсіх, хто вам не падабаецца?
Праз 100 год мы зноў апынемся перад карцінай Шагала, на якой будзе напісана «Artist from Russia».
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Серыя перамог мінскага «Дынама» спынілася. Зубры ў сябе дома прайгралі «Северсталі» з лікам 2-5. Да гэтага каманда мела 4 перамогі запар. У турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі КХЛ «Дынама» пакідае за сабой трэцяе месца з 14 ачкамі. Новы кіраўнік Федэрацыі футболу Яўген Булойчык заявіў, што без падтрымкі дзяржавы футбол у Беларусі развіваць немагчыма. Паводле яго, неабходнае цеснае супрацоўніцтва з Міністэрствам спорту і іншымі дзяржаўнымі структурамі. Булойчык адзначыў, што падчас сустрэч з прадстаўнікамі УЕФА ён падкрэсліў, для яго ўзаемадзеянне з уладамі застаецца галоўным прыярытэтам. Федэрацыя футболу Беларусі – незалежная асацыяцыя, якая па ўставу мае самыя шырокія паўнамоцтвы для сваёй дзейнасці, а супраца з дзяржавай – гэта фактычна парушэнне яе ж уставу.
Каля 5000 балельшчыкаў сталі ахвярамі фальшывых квіткоў на матч казахстанскага Кайрата супраць мадрыдскага Рэала ў лізе чэмпіёнаў. Адзін з фанатаў прызнаўся, што абмяняў свой БМВ на білет, але трапіў у пастку махляроў. У выніку гульні Кайрат саступіў Рэалу за разгромным лікам 0-5. Беларус Дзяніс Аўсяннікаў дэбютаваў за красаву ў Кубку Кіпра. Нападаючы выйшаў на поле на 76-й хвіліне матчу з НЭА пры ліку 0-1. На 93-й хвіліне яго каманда змагла выраўняць лік і правесці гульню ў дадатковы час. Аднак у серыі пенальці красава саступіла 1-3 і выбыла на стадыі 1-16 фіналу. Красава – клуб расійскага блогера і былога футбаліста Яўгена Савіна, які выступіў супраць вайны Расіі ва Украіне і быў вымушаны перавесці сваю каманду з Расіі на Кіпр. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Вось мы ўсё гаворым пра перамовы з рэжымам, а да якой ступені саступак можна дайсці ў гэтых перамовах. Напрыклад, намеры ЗША працаваць з Мінскам па-людску, праз амбасаду, як гэта робіцца ў цывілізаваным свеце, гэта ўжо too much? Нагадаем, што дзейнасць амбасады была прыпыненая напрыканцы лютага 22 года са зразумела якіх прычынаў.
Вось кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі лічыць, што аднаўленне працы амбасады гэта не too much, гэта карысна. І карысна не для Лукашэнкі, а для беларусаў і Беларусі.
Але навошта вяртаць паслоў, якія павінны, нагадваем, уручаць давершыя граматы ўласна ў рукі прэзідэнта, калі можна проста пакінуць у краіне часовых паверных, якія граматы перадаюць у рукі кіраўніка МЗС, прынамсі, а не кіраўніку краіны.
Давайте паслухаем, як гэта тлумачыць Валерый Кавалеўскі.
Амбасадар – гэта чалавек, які мае наўпроставую сувязь з кіраўніком сваёй дзяржавы, якая накіруе. То бок, гэта упаўнаважаная асоба гаварыць ад імя прэзідэнта, напрыклад, Польшы. Ён прыязджае ў краіну, і ён мае магчымасць, там, перадае гэтыя давершыя лісты кіраўніку гэтай дзяржавы. Ну, прынамсі, гэта будзе Лукашэнка. Пасада амбасадара заўсёды забяспечвае больш высокі ўзровень сустрэч. Гэта апрыёры, гэта дэфолт. І з гэтым спрачацца проста немагчыма. Болей за тое, калі ёсць палітычная падаплёка ў тым, што няма амбасадараў, то павераных у справах заўсёды будуць трымаць на значна ніжэйшым узроўні. Проста каб сказаць, ну, калі вы хочаце большага, то вам трэба прысылаць і адпаведны ўзровень. А гэта таксама і магчымасць больш эфектыўнага вырашэння нейкіх праблем, якія могуць узнікаць у двухбаковых адносінах. Канешне, амбасадар – гэта не проста адсочваць сітуацыю. Гэта налажваць кантакты, гэта развіваць адносіны, гэта разумець лепш і дзяржаўны апарат, і грамадскую супольнасць. І менавіта з амбасадарамі можна вырашаць сур'ёзныя праблемы, разруліваць іх на хаду ці ствараць нейкія новыя магчымасці дзеля таго, каб якбы збліжаць гэтыя краіны, ствараць новыя сувязі. Да паверанага будзе стаўленне такое. Ну, ты ці часовая асоба, ці ты значна ніжэйшая, ці хто прызначыў, міністр замежных справ. Ну, што значыць міністр замежных справ? Мы будзем трымаць твой узровень сустрэч, напрыклад, на ўзроўні начальнікаў аддзелаў, ну, можа быць, начальнікаў управлення, але да міністра ты не патрапіш. І гэта значыць, што гэты голас, ён не будзе пачуты на тым узроўні, які мог бы быць забяспечаны, калі б гэта быў амбасадар.
Але ў чым галоўная небяспека таго, што Захад цалкам закрыты ад Лукашэнкі? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
Ці не прымаць тыя рашэнні, якія шкодзяць суверэнітэту незалежнасці Беларусі. Мы бачым, што за апошнія 5 гадоў, калі Лукашэнка вельмі моцна аслаб у выніку таго, што ён страціў абсалютна сваю легітымнасць, Расія моцна пашырыла свой уплыў, сваю прысутнасць у Беларусі. Гэта суправаджалася таксама і выхадам еўрапейскіх краін, амерыканцаў з Беларусі, фактычна пакідаючы гэтую палітычную, дыпламатычную, эканамічную прастору. А для таго, каб Расія, ці Кітай, ці іншыя нейкія краіны запаўнялі гэтую прастору сабой, калі яны пачынаюць праецыраваць свае падыходы да правоў чалавека, да законнасці, дэмакратыі, да суверэнітэта Беларусі. І то бок мы на сённяшні дзень бачым, што Беларусь з еўрапейскай краіны ператвараецца ў еўразійскую краіну, дзе пануюць іншыя інтарэсы і іншыя людзі задаюць тон таму, як Лукашэнка глядзіць на нас. То бок мне вельмі складана як бы адмовіцца ад прызнання рэальнасці, што Лукашэнка працягвае кантраляваць сітуацыю, і прынамсі няма на сённяшні дзень ніякіх прыкметаў таго, што гэта хутка спыніцца, сітуацыя памяняецца нейкім чынам. Хаця ёсць пэўныя таксама сігналы пра тое, што рыхтуецца нейкі пераход, нейкі транзіт улады, прымаюцца законы там пра тое, каб надаць больш паўнамоцтвам мясцовым органам улады. Гэта можа выглядаць як драбніца, але это можа быць і часткай нейкага працэсу, пра тое, каб ўсё ж такі гэтую вертыкаль трошкі зрабіць больш гарызантальнай, як бы так сказаў. І ў гэтым у сэнсе пытанне такое. Калі адбываецца транзіт улады ў Беларусі, калі надыходзіць гэты момант па самых розных прычынах, хто будзе ў краіне дзеля таго, каб некім чынам уплываць ці ўдзельнічаць у гэтых працэсах, у дыскусіях пра тое, што будзе далей. Калі гэта адбудзецца заўтра, там не будзе еўрапейцаў, там не будзе амерыканцаў, там будуць расіяне, там будуць кітайцы, якія будуць дыктаваць, што павінна быць зроблена, якія павінны людзі стаяць на пасадах. Еўрапейцаў, амерыканцаў не будзе, але дзеля таго, каб удзельнічаць у гэтых працэсах, дзеля таго, каб насамрэч на штосьці ўплываць, каб дамагацца таго, што Беларусь ўсё ж такі еўрапейская, а не еўразійская краіна. Там трэба быць, там трэба мець кантакты, трэба наладжваць адносіны, трэба некім чынам прыносіць свае інтарэсы, трэба падтрымліваць тыя праграмы, якія цікавыя для беларускага грамадства. Напрыклад, сацыяльныя праграмы. Гэта таксама можна адвесці, так, скажам, да гуманітарнай нейкай сферы, але вельмі шмат уразлівых груп насельніцтва ў Беларусі страцілі гэтыя магчымасці доступу да заходніх праграм дапамогі пасля 20-го года, бо еўрапейскія звязкі, злучаныя штаты, яны адазвалі ўсе праграмы. Ну і фактычна людзі сталі закладнікамі вось гэтых палітычнага крызісу ў адносінах паміж Беларусю і Захадам. А таму таксама пытанне да нас, ці мы хацелі б такога, што Беларусь з еўрапейскай краіны ператварылася ў еўразійскую краіну?
Вось такое сумнае пытанне задаў нам Валер Квалеўскі. Ён разважаў пра тое, дзе мы апынемся, калі транзіт улады раптам адбудзецца ўжо заўтра. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму не варта выкрэсліваць з беларускай культуры ўсіх, хто вам не падабаецца?
Праз 100 год мы зноў апынемся перад карцінай Шагала, на якой будзе напісана «Artist from Russia».
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Акторка Эмілі Блант расказала пра вопыт здымак у фільме «Разбуральная машына» разам з абсалютным чэмпіёнам у звыш цяжкай вазе Аляксандрам Усікам. Паводле яе, баксёр пастаянна хацеў есці торты, і яго нават даводзілася імі падкупляць. Напрыклад, аднойчы асістэнтка сказала: «Алекс, нам трэба зноў нанесці табе фальшывы пот». А ён ненавідзіў гэты фальшывы пот, і яна сказала: «Калі я дам табе трошкі торта, ты згодны?» І той тады адказаў, што так, і яму прынеслі торт, распавяла Эмілі Блант. Фільм «Разбуральная машына» ўжо хутка можна будзе паглядзець у Беларусі. Аляксандр Усік грае там ролю украінскай зоркі ММА канца 90-х Ігара Ваўчанчына. Амаль 80 гадоў пасля эпохі макартызму амерыканская акторка Джэйн Фонда аднавіла дзейнасць камітэта за першую папраўку, арганізацыя, якая калісь змагалася за свабоду слова і правы мастакоў. Да адноўленага камітэта ўжо далучыліся больш за 550 вядомых дзеячаў культуры і кіно, сярод якіх Барбара Стрэйзанд, Аарон Соркін, Глен Клоуз, Наталі Портман, Педра Паскаль ды шмат іншых. У лісце, апублікаваным CNN, Фонда звярнулася да галівудскай супольнасці, назваўшы цяперашнюю сітуацыю найстрашнейшым момантам у сваім жыцці і заклікала калег аб'яднацца. Паводле прадстаўнікоў арганізацыі, аднаўленне працы звязана з нападамі на свабоду слова з боку цяперашняй адміністрацыі. Подштурхам стала нядаўняя сітуацыя вакол тэлевядучага Джымі Кімала, якога часова знялі з эфіру пасля крытыкі на адрас амерыканскіх палітычных дзеячаў. спявачка Селін Дыён і актор Амар Сі, вядомы па фільме 1+1, будуць удзельнічаць у агучцы анімацыйнай стужкі «Высока ў аблоках», піша Дэдлайн. У аснову праекта лёг аднайменны дзіцячы раман, напісаны Полам Маккартні ў 2005 годзе. Карціна распавядзе пра малую вавёрку, якая жыве ў самым сумным свеце, у свеце без музыкі. І ў пошуках натхнення гэтая вавёрка адпраўляецца ў незвычайнае падарожжа, каб сустрэць новых сяброў і знайсці сябе і зноў пачуць гукі. У фільме будзе шмат песень, якія выканаюць Лайнел Рычы, Селін Дыён, Рынга Стар і нават сам Пол Маккартні. У стужцы таксама задзейнічаныя акторы Ідрыс Эльба, Джиммі Фэлан ды іншыя зоркі Галівуда. Прэм'ера анімацыйнага блакбастера павінна была адбыцца яшчэ ў 15 годзе, але яе пастаянна пераносілі і ў выніку стужка павінна выйсці ў 27 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Што адбываецца з беларускай культурай?
Ну тут яшчэ такое пытанне, а беларуская культура гэта цяпер дзе? Ну вось тых творцаў, якія з'ехалі з Беларусі, мы яшчэ можам адносіць да беларускай культуры, ці гэта ўжо культура замежжа?
А калі казаць пра геаграфічную Беларусь, ці так там усё дрэнна, як можа падацца, калі чытаеш прапагандысцкія паблікі і сочыш за спісам забароненых кніг?
Пра ўсё гэта рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук пагаварыў з блогерам і музычным крытыкам, ну яшчэ міністрам сепультуры Александрам Чарнухам.
Давайце паслухаем.
Слухайце, ну гэта мой галоўны мэсэдж заўсёды быў. Беларусь не пра геаграфічныя межы, дзе б мы не жылі, у якой кропцы свету мы застаемся беларусамі, і ніхто ў нас гэта права не можа адабраць. Беларусь там, дзе мы, і ў нас адзіная інфармацыйная прастора мусіць быць. Вось, я намагаюся гэта зрабіць праз сваю працу ў тым ліку і паказваць, што ну, мы не пра эміграцыю, не пра там і тут, а мы пра Беларусь. І ўсё, якая розніца, дзе быў створаны гурт у Польшы, у США, у Мінску ці недзе яшчэ. Ён застаецца беларускім, і мне падаецца, што нам трэба зараз вось гэты беларускі кантэкст вельмі пра яго клапаціцца і пашыраць культурнае поле, у якім мы жывём.
Ну, дарэчы, што ты адкажаш тым, якія часам я бачу таксама абмеркаванні ў сацыяльных сетках, што ну там жа ж выпаленае поле, там нічога не адбываецца, там нічога няма, там ну немагчыма проста з-за зразумелых прычынаў. Насамрэч, от даходзяць нейкія фідбэкі, што адбываецца там?
Ну, мне падаецца, што так кажуць не вельмі разумныя людзі. Ці людзі, якія свае ўласныя комплексы ці нейкія траўмы спрабуюць прапрацаваць праз менавіта такія пасты. Мне падаецца, што там усё добра. Ну, канешне, усё існуе ў рэжыме цэнзуры, самацэнзуры.
Ну, а тут ты так, знаеш, прагучала, там усё добра, прагучала так...
Слухай, ну яно існавала так і калі мы жылі ў Беларусі. Ўсё роўна нельга было наўпрост казаць на пэўныя тэмы. І мы ўсе гэта цудоўна ведаем. Канешне, зараз гэты ўзровень там цэнзуры, самацэнзуры падвысіўся. Канешне, канцэрты рабіць складаней. Але гэта не значыць, што не з'яўляецца новых творцаў, новых музыкантаў. Гэта не значыць, што канцэрты ўвогуле не праводзяцца, іх праводзяцца, яны праводзяцца, іх праводзіцца шмат, і беларуская музыка на ўздыме. І, канешне, як бы нам там не хацелася з гэтым зараз там змагацца ці нешта яшчэ. Шмат музыкантаў беларускіх едзе ў Расію, таму што гэта самы просты спосаб паказаць сябе, сваю музыку, і яны там становяцца паспяховымі. І для мяне гэта таксама поспех беларускай музыкі, таму што, ну, як я казаў у выпуску пра Б'янку, на канале Міністэрства сепультуры. Ребята, у вас нават каралева рускага R&B беларуская. Дык пра што можна казаць? То бок, ну, беларусы нават там выйгрываюць канкурэнцыю. І гэта таксама, ну, такі сумнеўны, але нагода ганарыцца сваімі. Вось і ўсё.
Ну да, як гэта кажуць, прырода не трывае пустэчы, і з'ехалі з Расіі пэўныя музыкі, ну, беларусы, якія лічаць для сябе гэта магчымым, едуць і запаўняюць гэтыя пустэчы і перамагаюць у пэўнай канкурэнцыі.
Я тут не даю ніякіх ацэнак, маральных ацэнак, я проста назіраю за працэсам. І мне гэты працэс падаецца, ну, з пункту гледжання развіцця менавіта беларускай музыкі і тым, як увогуле музыканты сябе паводзяць, там, як наколькі камфортна адчуваюць сябе ў нейкім іншым кантэксце, я мне падаецца вельмі таким оптимістичным, потому что так будет не заўсёды.
Ну тут мы как бы можем конечно збочыць на тему ці лічыць гэта уже тады беларускай музыкай, але
я могу отказать вельмі просто. Для меня ўсё, что я захочу, з'яўляецца беларускай музыкай. Захочу, нават Beatles будет з'яўляцца беларускай музыкай. Мне трэба на
ACDC.
Мне окей, ACDC, калі ласка. Мне падаецца, что нам трэба не абмяжоўваць беларускае культурнае поле, а наадварот яго пашыраць. І беларускае культурнае поле, яно складаецца не толькі з герояў, яно складаецца і з нашых там, ну, боўдзелаў нейкіх. Так это ж таксама свае, просто, ну, вось такія яны ў нас атрымаліся. І мне падаецца, што на ўсіх, хто мае хоць нейкае дачыненне да Беларусі, трэба казаць, гэта таксама наш, і гэты наш, і гэты наш, і гэты наш. Пасля ўжо будзем разбірацца там з нейкімі там пазіцыямі, з маральнымі якасцямі гэтых артыстаў, але не варта іх выкрэсліваць, таму што, ну, праз 100 год мы зноў апынемся перад карцінай Шагала, на якой будзе напісана «Artist from Russia».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.